Par to jau runā pēdējos 4 gadus kopš Krievijas agresijas Ukrainā, jo tur nebija tikai tanki karavīri, tur bija arī Krievijas spēksdienas, kas infiltrējušies Ukrainas iestādēs, Ukrainas brodos spēkos arī, un Krievija mēģina izmantot ne tikai militāros līdzekļus, lai sasniegtos ārpolitikas mērķus, bet arī korupciju. Savus uzņēmumus, tas pats Gazproms, nav vienkārši uzņēmums, kas pārdod gāzi uz Eiropu, tā ir Krievijas ārpolitikas sastāvdaļa. Un tieši tādēļ arī Latvija šeit Rīgā, lai runātu par to, kā tā Krievija veido savu ārpolitiku, kā tas ietekmē Latviju un pārējās Eiropas valstis.